subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin axad ah 16 bisha abriil sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo efmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo kooxda al-shabaab ay kagala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud.
maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga aldheer iyo dalcad.
waxaa kalood maqli doontaan sare u kaca miciishada magaalada boosaaso iyo gabaabsiga shilinka soomaaliga oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku nool magaaladaasi. madaxweynaha kenya oo ganacsada soomaalida ee suuqa islii u ballanqaaday in dhismaha waddooyinka ay ka shaqayn doonaan iyo nadaafadda xaafadda islii. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 72 ruux ayaa ku dhintay, ku dhowaad 180 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka maalinkii labaad ka socda dalka suudaan. qaraxyo xooggan oo madaafiic ah iyo rasaas ayaa saakay ka dhacaysa waddooyinka cidlada ee magaalada caasimadda ee khartuum, sida ay soo warinayaan goobjoogayaasha, kadib markii maleeshiyada ugu weyn ee sida milatariga u tababaran ay sheegteen inay qabsadeen xarumaha madaxtooyada iyo weliba garoonka diyaaradaha ee khartuum iyo goobo kale oo muhiim ah. maleeshiyadan ayaa sheegatay in 90% ay gacanta ku hayaan guud ahaan dalka suudaan, iyadoo tallaabadan ay u muuqato iskuday afgembi oo dowladda ay xukunka kaga tuurayaan. militariga suudaan ayaa dhinaca kale beeniyey sheegashada kooxdan, iyadoo saraakiisha ciidanka cirka ay shacabka ugu baaqeen inay guryahooda joogaan inta ay sii wadaan duqeymo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsanayaan kooxda ay dagaalka isku hayaan. dagaalka u dhexeeya garabyada militariga ee suudaan ayaa dhabarjab ku noqonaya rajadii laga qabay meelmarinta saxiixa heshiiskii dhowaan la gaaray, kaas oo xukunka loogu celinayay dowlad rayid ah. kumanaan ruux oo israa'iiliyiin ah ayaa goor dambe oo sabtidii ah isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Tel Aviv si ay uga mudaaharaadaan garsoorka dowladda ay waddo dib u habeyn inay ku sameyneyso, kaasoo ay u arkaan dimuqraadiyadooda oo weerar lagu soo qaaday. waa 17-aad oo si xiriir ah ay mudaaharaadyada u socdaan, kuwaasoo yimid tan iyo markii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu uu ku dhawaaqay xeerka dib u habeynta garsoorka, taasoo kala qaybisay baarlamaanka dalkaasi. mudaaharaadayaasha ayaa ruxaya calamo ay ku qoran yihiin aan badbaadino dimuqraadiyadda halista ku jirta, iyagoo tuurayay bambooyinka qiiqa hawada ku fura, sida ay soo wariyeen wakaaladda wararka ee Reuters ee aan raacday wakaaladda wararka ee FB wariyayaasha halkaasi u jooga. mudaaharaadayaal kale ayaa sidoo kale isugu soo baxay dekedda magaalada waqooyiga ee Xeyfa iyo guriga wasiirka cadaaladda Yariif Levin ee magaalada Midin, waxaana ay ku qeylinayeen aan u dagaalano dimuqraadiyadda iyo annaga waddan kale ma lihin. soo jeedinta dowladda ee wax ka beddelka nidaamka garsoorka ee dadka ka caraysiiya ayaa hoos u dhigi doona awoodda maxkamadda sare, iyadoo taa beddelkeedana siyaasiyiinta siinaysa awood ballaaran oo ay ku kala xulan karaan garsoorayaasha. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey iska hor imaadyo iyo howlgallo ka dhan ah kooxda shabaab oo ay kula wareegeen deegaanaho dhowr ah oo hoostaga degmooyinka Ceeldheer iyo Galcad ee gobolka Galgaduud. wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqo oo v o eda u xaqiijiyey qabsashada tuulooyinka ayaa dhinaca kale sheegay in qorshahooda uu yahay in muddo gaaban ay gebi ahaanba galmudug uga sifeeyaan kooxda al-shabaab. wuxuu ugu waramay wariyaha v o eda ee Gaalkacyo cabdi waaxid macalin nisaa.
Maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga Eldheer iyo Dalcad. Marka deegaanadaas waxaa kamid a Budbud, Ceel Afrax iyo Cali Yabaal oo labadaba Galcad iyo Eldheer kala hoostaga. Ciidamaduna waxay kusii kala jeedaan labada degmo ee qadiimiga ah ee Elbuur iyo Elxareeri. Waxaan rajeynaynaa in arrimaha soo socda kaduwan soo baxdo insha allah.
Dhaqdhaqaaqyadaas ciidamadu ay wadeen oo lagula wareega deegaanada, ma jireen wax iska horimaadyo ah oo ay la kulmeen ciidamada?
Marka laga reebo tuulo yar oo ay saakay dagaal yar oo dhowr daqiiqo qaatay ka dhacay mooye, inta kale waa isaga baxayeen deegaanada.
Rajada aad ka qabtaan in deegaanada Galmudug lagu soo gabagabeeyo oo laga saaro maleeshiyada Al-Shabaab intee leegta?
Anaga rajadeena aad ay u harsamaysaa, waxaana aaminsannahay deegaanada hadda ay u arkan yihiin Galmudug inay aada u kooban yihiin. Aana rajaynayno wejiga labaad maalmihiisa hore in lagu soo gabagabeynayo Galmudug ilaa Kariim. Iyadan ahaanna waa u diyaar garaysannahay, logistic ahaanna waa u diyaar garaysannahay. Marka ma filayno inay waqti intaa usii dheer ay nagu qaadan doonto hawshaas.
Dhinaca degmada Xaradheere waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidamada ay wadeen, bal haddaad xog nagala wadaagta.
Iyaguna sida aad la socotaan waxay hoos ugu daadegeen deegaanada ku dhudhow Dowle iyo Dumaye, halkaasoo iyagana ay maalmahan ka sameynayeen meelo ay tageen magaalooyin badan oo nimanka Al-Shabaab ay hore u joogeen. Dhulkaas sidaad ogtahay waa dhul inta badan xawd ah. Marka xawdkaas ayaa ciidamadu maalmahanba tilaabooyin horumara kasii sameynayeen, kuna sii sahayeen meelihii ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Marka dhinacaasna waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh oo aan rajeynayno isagana inuu dhowaan gaari doono ciidamada dhinaca kale kasoo socday Aale.
Degmada Eelbuur yana warar baa naga soo gaaraya in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan abaabul ah oo ay doonayaan inay kaga hortagaan duulaanka kusoo wajahan, bal haddaad wax nagala wadaagta?
Boqolkiiba sideetan nimankan awoodooda waa la wiqay, mana jirto dagaalo waaweyn oo hadda ay ciidamada dowladdu kala kulmayaan, gaar ahaan deegaanadii ay haysteen waa isaga baxayaan. Marka waxaan filanahay deergarowga shababka iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan waa mid ay ku argagixinayaan shacabka meesha degan oo been ugu sheegayaan kuna dagaal gelinayaan. Qabaa'ilaadkii deganaa deegaanada ayay hub u diibayaan dowladda iyo ciidamada dowladdana uga dhigayaan ciidamo qabaa'ila oo kusoo duulaya si ay uga faa'iidaystaan shacabka. Marka arrintaana waan ognahay waana ka digtoona.
Ugu dambeyntii, ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, kuwa deegaanka iyo dowladda federaalka ciidamada ka socda, ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya oo duulaankan qayb ka ah?
Galmudug ciidamo ka baxsan oo ciidamadii federaalka iyo kuwii Galmudug hore u jooga aan ahayna ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Sheekow oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Markana Boosaaso. Sare u kaca ku yimid qiimaha maciishada ee suuqyada magaalada Boosaaso iyo gabaabsiga shilinka Soomaaliga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaaladaasi xilli lagu jiro toddobaadkii u dambeeyey ee bisha Ramadaan. Sicir bararka laga dareemayo Boosaaso ayaa si gaar ah u taabtay dadka danyarta ah, kuwaasoo ay ku adkaatay wax iibsiga oo ku soo ururay keliya lacagta doolarka. Sidoo kalena gaadiidleyda ayaa iyagana ka cabanaya sare u kaca qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Suuqyada magaalada ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha bagaashka iyo weliba shidaalka iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan. Guud ahaan shacabka magaalada Boosaaso ayaan wax ku iibsan lacagta shilinka Soomaaliga oo muddo hadda laga joogo ku dhowaad 2 sano inaanan laga isticmaalin Puntland. Taa beddelkeeda dadka danta yar ayay saameyn ku yeelatay noloshooda maadaama ay ku tiirsanaayeen lacagahaasi. Suuqyada magaalada ayaa xilligan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooli ku socda. Dadka aan kula kulannay suuqyada ayaa noo sheegay in sanadkan wax walba oo ku aadan iibsiga badeecadaha uu kor u kacay qiimaha, dadkana aysan awoodin inay iibsadaan, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Faarax oo ka mid ah ganacsatada wax ku iibisa suuqa loo yaqaano Gaaca.
sarwaca waxa keenaya dadkan badeecada hanuunka coronavirus-ka ayay ka faa'iideystay. Waxay leeyihiin coronavirus baa dhacay, badeecada baa kacday, lacag dadkii dollar ba u guuray baa la yidhi. Dollarkii u guuray badeecadiina u guuray. Dadka marka 100% baan dabshidan.
Maxaa keenaya marka sababtaas?
Waxa keenaya anagu wax badeecada bannaanka uma dirsanno. Waxaan ka qaadnaa jimlooyinka. Jimlada ninka kutarkeena wuxuu ku leeyahay kutarki 2000 ahaa 6000 buu ku yahay ku leeyahay. Ama shacabka ku xeeray. Anagu shacabkan saarayna wax been la isu sheegi may. Barki anagu baan saaran tahay.
Marka sidee wax loo iibsanayaa marka dadka idinka iibsanayaan?
Waa aad bay yiriin. Dadku waxa ma iibsanayaan. Ilaahay u gargaar. Dhaqaaq ma leh. Wax ma iibsanayaan. Waxa ila tahay aan hadaan si aan maamulka dawladda aad kasta hala jaajta aysan isbedel ku sameyn. Lacagta hawada ah. Oo lacagta dollarka aan Soomaali la helin inay dib tahay.
Dhinaca kale, Galileyda ka dhex shaqeysata magaalada Boosaaso ee wadayaasha taksiyada ayaa walaac xoogani ka muujiyay sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Saciid. Waxaan ka mid ahay Galileyda magaalada Boosaaso. Waxaan ugu kacay shidaalkii maalmo maalinta ka dambeysa waxaa ku darsamaya. Dadkuna ma awoodaanin inay iska bixiyaan shidaalka. Lacagta aan ka qaadno dadka. Markaan inaano wax ku dara dadkii waxa weeye ma isma keenayso marka dhibaato dadka haysta waxa weeye markii hore shilin Soomaali baa la isticmaali jiray shilin Soomaaliga maadaama uu ka baxay wax walba dollar noqdeen dad aan awoodin baa jira dollarkan oo aan haysan dollarka inay bixiyaanin maciishadii sidoo kale maciishadii baa kacday wax walba waa kacay shidaalka maadaama uu kacay marka dhibaatada ugu weyn oo gaadleeda haysta maanta waxa weeye shidaalkii oo cirka isku shareeray.
Halkan waa suuqa lagu iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan. Waxaan la hadli doonaa mid ka mid ah ganacsatada iibisa bagaashka oo suuqa laga dareemayo kororka qiimaha.
Anigoo ah Cabdiraxmaan, ganacsatada ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso, sicirkii suuqa xayala badan bay iska bedelay. Sida timirti oo kale oo waxa weeye gaabsi intay gashay la waayay, haddana baraysigeedii u kacay. Haddana de waqtigan aanba lahayn qofkii hayana uu barays sare gadaayo. Sokorti oo kale 33 waan gadi jirnay 2020 bilaaban, hadda waxaan gadaynaa 36. Farqiga bareyska inta lagu dhexeeyo waa dareemi kartaa. Dadkii waxa galay gaabsi xoog leh oo waxa weeye ninkii tusaale ahaan 3 kiish qaadan jiray 3 haaf waa qaadanaya, wixiina waa waxa weeye cash weeye, waa qofkii jeefkiisa dhaqaalihiisa maamulaya.
Dadka sida waxay iibsadaan marka dadka idin yimaada si waxay ku iibsadaan?
Ma haddaa ninkii dollar haysta wax gadanaya Soomaali warkiisa badaa.
Dadku waxa ka iibsadaan maxay isugu jiraan marka?
Dadku waxa ay isugu badankoodu dan yar. Dad baa boqtay bishii 2 jir ku iman jiray oo kale. Haddii 2 bilood baa markuu imaanaya. Marka waa dareemi kartaa duco loo iska koray iyaga iskooda. Adoo aan weydiin baa dareemi kartaa.
Maxaa aan aanaysan marka in wax walba ay sarakaac ku yimaado?
Sarakaac waxa keenii kara xagaaga soo galay dagaalada furan dadka qaxaya waxa weeye magaalada soo galaya oo walba dollar loo yeeshanayo. Farqi weyn baa jira.
Marka maxay ku kala duwan yihiin marka qiimaha dollarka qofkiin wax ku iibsado iyo inuu shilin Soomaali wax ku iibsan jiray?
Shilin Soomaaliga baa qof walba oo geeshin Soomaaliga baraka badan. Shilin Soomaaliga wax walba ku dhaqaaqaan. Wax walba hadda wax noqdeen laakiin dollar. Dollar deenigu ma lihiin dadan kala ale.
Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka ayaa xalay isugu yimid kulan looga arinsanayay dhibaatooyinka dalkaasi ay ku wajahayaan oo ay ka mid yihiin dhinacyada socdaalka, shaqooyinka iyo isdhexgalka. Sidoo kale kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa wacyigelin loo sameynayay bulshada, gaar ahaan dhalinyarada oo qaar ka mid ah toddobaadyadii la soo dhaafay ku lug yeeshay faldambiyadii ka dhacay Jarmalka oo ay ugu dambeysay gabar ilmo ay dhashay tooray ku dishay oo maxkamad ay xabsi daa'in ku xukuntay iyo kuwa tareen isu dhigay. Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo ah gudoomiyaha ururka SECO oo jaaliyadda Soomaalida ee Germany ka caawiya arrimaha socdaalka iyo isdhexgalka ayaana iga waramay wixii uu kulankaasi ku saabsanaa.
Kulankii bulshada Soomaaliyeed habeenkii xalay ahaa ay isugu yimaadeen, kaas oo ahaa 4 wadareed, sidoo kalena uu ahaa kulan wacyigelin ah oo bulshada Soomaaliyeed ee waddankan Jarmalka, khaasatan dadka dhalinyarada, laga wacyigelinayay dhibaatooyinka waddankan Jarmalka la soo dirsay Soomaalida. Inta badan laguna dhiirigelinayay dhalinyarada inay dhanka wanaagsan mustaqbalka waddankan uga faa'iideystaan. Kulankaasna waxaa runtii soo agaasintay hay'adda SECO iyo shirkado kala duwan oo Soomaaliyeed si ay bulshada isugu keenaan oo caqabadaha jirana ay runtii ula shargareeyaan oo ula qaybsadaan.
Waa gartay. Marka caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka maxaa ka mid ah?
Cabdiqaadirow, wadankan Jarmalku waa wadan runtii sistemkiisu aad u adag yahay, luuqadiisu luuqad sahlanayn ay tahay. Sidoo kale waa ogtahay dadka Soomaalidu hadde waa dad 30 sano iyo ka badan ku jira dowlad la-aan. Markay halka yimaadeen marka dhalinyaradu badanaa waxay u badan yihiin dhalinyaro soo tahriibay oo badda soo martay oo Liibiya kusoo dhibaatooday oo caqabado fara badan iyo duruufo fara badan soo maray markii laga tago wadankiitii ay kusoo mareen. Markay halka yimaadaan marka waxay firinayeen baa waxa suurtagal ah wax ka duwan halka la kulmaan. Waxaa ku dhaca culture shock wax la yiraahdo, waxaa ku dhaca dhibaatooyin fara badan, taasna waxay keentay wadanka Jarmalku inuu noqdo mid ka mid a wadamada Soomaalida dhib fara badan ku qabaan, iyaguna dhibaato fara badan ay dadka u geystaan iyagana loo geysto. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey hadda dhacay waxaa ka mid ah taariikhda markii ugu horreysay baa gabar Soomaaliyeed waxaa lagu xukumay xabsi daa'im wadankan Jarmalka, taasoo ilmo ay dhashay oo aad u yar runtii midi ku dishay. Waxaa kaloo dhacday asbuucii tegay in wiil Soomaaliyeed uu tareen isku dhigay. Waxaa kasii horreysay kiisaskaas wiilal Soomaaliyeed oo kale in iyaguna tooreeyay dad ama ku ceyrsadeen ama la dhaceen wadankan Jarmalka oo soo laalaabatay. Arrimahaas marka dadkii dowladdii Jarmalka iyo bulshadii Soomaaliyeedba dareen xoog leh oo xanuun badan bay gelisay, waxayna jeclaysay dowladdu inay sida hay-adda sare ku kale iyo jaaliyadahaba ay la shargarayso si ay uga caawiyaan bulshadooda in bal isfaham dowladda ah iyo dadka la gaaro.
Maxaa keenaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka in falalka noocaas oo kale ay geystaan? Mase kala hadasheen dowladda Jarmalka dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed iyo sidii loo wajihi lahaa ama wax looga qaban lahaa?
Dhalinyaradu marka ay soo tahriibeen oo wadankan lasoo galay, waxaa laga yaabaa filan waa inuu ku dhacay oo waxay nolosha ka filanayeen wax ka duwan halka ay kala kulmeen ama sida ay rabeen ay xaaladda u noqon weyday. Taas marka dowladda kumaan nasiidayn oo waxaan leenahay xafiiso runtii maalin walba shaqeeya oo dowladda kala shaqeeya arrimahaasi loo fududeyn lahaa. Waxaan sameynaa kulamo wacyigelina sida kan hadda maanta oo kale aan sameynay oo kale. Waxaan sameynaa kulamo kale oo dowladdu ay dadka wax ku barayso oo tusaale ahaan oo kale casharo iyo lajaro ugu fidinayso. Sidoo kale 19-ka bishan waxaa la ballansannahay maamulka guud iyo maayarka magaalada aan maanta kulan ku qabanaynay, kuwaasoo runtii naga codsaday inaan ka caawino sidii bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada ajnabiga ee magaalada ku dhaqan isfaham loo gaari lahaa, loola shaqeyn lahaa, loogu dhowaan lahaa. Marka wadada aan anagu hadda hayna waxa weeye wadadii inaan bridge iyo buundo u noqono oo isku xirna dowladdii dadkeenii oo isfaham darrada iyo caqabadaha meesha jira at least aan ku dadaalno inaan yareyno haddii aanan soo gabagabayn karin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Farxalay oo ah gudoomiyaha hay-adda SECO oo Soomaalida Jarmani ka caawisa arrimaha isdhexgalka iyo socdaalka. Isagoo ku sugan dalka Jarmalka ayuuna qadka telefoonka iigu warramayey. Markana wararkii Kenya. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo magaalada Nairobi kula kulmay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa u ballanqaaday in dowladdiisa ay wadooyinka u dhisi doonto isla markaana ay ka shaqayn doonto nadaafadda xaafadda oo uu sheegay inay lafdhabar u tahay dhaqaalaha dalka Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa Kenya ka soo diray wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa hadalkan ka sheegay kulan afur ahaa oo uu ganacsatada Soomaalida xaafadda Islii uu kala qayb galay magaalada Nairobi. Wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in dowladdiisa ay Soomaalida iyo ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ay la garab taagan tahay taageero dhan kasta leh, sida arrimaha horumarka iyo sidii xaafadda Islii looga taageeri lahaa dhanka nadaafadda, wadooyinka iyo horumarka.
I want to thank you in a very special way and to assure you of our support that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage.
waxaan rabaa inaan si gaara idinkugu mahadceliyo anigoo idin xaqiijinaya inaad haysataan taageeradeenna ah inaad sii wadaan doorkii aad ka qaadanayseen horumarinta dhaqaalaheenna ee magaalada. labada arrin ee Nairobi ku saabsan ee aan kala hadlay gudoomiyaha magaalada Nairobi Sakacha waa inaan xal u helno sidii wax looga qaban lahaa qashinka magaalada. waxaana ku kalsoonahay in durbaba arrintaasi horumar laga sameeyey si aan u helno barnaamijka tamarta ee qashin qubka oo nadiifin doona magaalada caasimadda, isliina waxay ka mid tahay meelaha bartilmaameedka ay noo ah.
dhammaan ganacsatadii iyo Soomaalidii kulanka ka qayb galay ayaa waxaa aad u soo jiitay ballanqaadyada uu madaxweyne Ruto uu u sameeyey ganacsatada Soomaalida ee hantida ku haysata dalka Kenya, gaar ahaana kuwa suuqa Islii oo uu garab istaag u muujiyey. Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ahaa ganacsatadii kulanka ka soo qayb gashay ayaa sharaxaya arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Kenya Ruto.
Runtii madaxweynuhu uu hadlay, madaxweyne ku-xigeenku uu hadlay, wasiiradu way hadleen, dhammaantoodna waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan dadka muslimiinta ah, khaasatan dadka Soomaaliyeed ku nool magaaladan, kuwa Islii deggan, inay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan, difaacaan, ay yihiin muwaadiniin maaragtay aan lagu tuman karin xoolahooda, aan lagu xadgudbi karin, aan la dulmin karin, ayay noo caddeeyeen. waxaa kale noo sheegeen inay taageersan yihiin dadka muslimiinta ah.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee xaafadda Isliina ay ka tirsan tahay Yuusuf Xasan ayaa sheegaya in arrintan ay meesha ka saarayso culays waayadii lasoo dhaafay ay dareemayeen Soomaalida Kenya.
aad bay muhiim u tahay. waxaa jira niman tiro yar oo laakiin af dheer oo had iyo jeer jecel muslimka iyo gaaladu inay kala fogaadaan, muslimkana in la takooro, soomaalidana u haysta inay yihiin dad shisheeya oo waddankanaan xaq ku lahayn. laakiin caawa waxay halkan ka waxay muujiyeen madaxda dalka inaan nahay qayb ka mid ah siyaasadda dalka, bulshada dalka, iyo dhaqaalaha dalka.
galaangalka dhanka siyaasadda iyo midka ganacsiga Soomaalida Kenya ayaa u muuqda inuu sii xoogaysanayo, waxaana Soomaalida Kenya ay ku sheegayaan inay xilligan ay dareemayaan inay yaraadeen caqabadihii ay markii hore ay kala kulmi jireen hadba nidaamka dowladda markaasi ka jirta dalka Kenya.
mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warkaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. markana magaalada Hargeysa, magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxaa si xoog leh uga socda tartamada ciyaaraha kubadda cagta ee bisha Ramadaan, kuwaasoo dadweyne badan ay u daawasho tagaan. Qadar Maxamed Cakulle oo tegay qaar ka mid ah garoomada lagu qabtay ciyaaraha ee magaalada Hargeysa ayaana faahfaahintan noo soo diray.
tartanka ee koobabka kala duwan bisha barakaysan ee Ramadaan la dhigo garoomada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waa kuwa si xiisa looga socda magaalooyinka waaweyn. si gaar ah hadaan u soo qaato magaalada Hargeysa, degmooyinkeeda iyo xaafadaheeda kala duwan, waxaa si habsamay uga socda koobab kala duwan oo loo dhigay bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo kooxo kala duwanina ay ku tartamayaan. Khadar Xaajimataan oo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, isaga laftigiisu waxa uu sharxay koobabka bisha barakaysan ee Ramadaan la dhigo.
in xilliga Ramadaanta uu ka qabsoomo garoomada waddanka intiisa badan, ujeeddada loo qabtaana waxa weeye si bulshadu isu dhex gasho, dad fara badan oo aan fursad u heli jirin inay ciyaaraha caadiga ka qayb galaan ba chance u helay inay ciyaarahan ciyaaraan. dhalinyarta aan inta badan ama waxbarasho ku mashquulsan ama kooxaan ka mid ka ahayn ayaa ka faa'iidaysto kooxa samaysto ciyaara. waxaa dareemaysaa taageerayaashiisa u xiiseynaya. ujeeddada loo ciyaaray waxa weeye dadka saaimiinta inay helaan xilli ay ku yara madadaalashoodaan oo ay ku yara maarabantay afurka ay gaariso. muhiimadda waxa weeye muhiimadda kuwada sportska laga leeyahay inay bulshadu isdhexgasho.
hagaagaysa kale waxaan isagana la kulmay xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaridka ee wadani Yuusuf Nuux Yuusuf.
garoomadu aad bay mashquul u yihiin. garoomadii dowliga ahaa ee waaweynaa sida Hargeysa Stadium iyo Tareeriska iyo waa aad bay u mashquulsan yihiin, way ka socdaan. sidoo kale garoomadii barafadkaana way ka socdaan. halkii ugu fiicnayd ayay ciyaaraha Soomaaliland maanta ay marayaan xagga dhalinyarta iyo abaabulka iyo sida loo daawanayo markaad aragto.
markaad eegtid dadku aad galabtii garoomadoo kale waa si la yaab leba looga soo qayb galaa, markaa maxaa dhiirigeliyay baa isleeday shalay galab oo kalena garoonkan xawaad la timaadeen magaalada Hargeysa kamid ah degmooyinkiisa ku yaala?
waa rutaa Qadarow. daraatana tradiskan joognay, tii kasii horeysay Caligallan joognay, shalay toolena waxaan joognay garoonka xawaadle. Qadarow, mucsooyinka ku arkay waxaa kamid ah daawashada ma ka dareerto waa garoonka ugu daawashada badan caasimadeena Hargeysa ee Soomaaliland aan waxa sababay garoonku khadaro taariikh weyn buu kulay kubadda cagta Soomaaliland waa garoon muddo soo jiray ciyaarayaan far badan ay ku soo ciyaarayeen hadaba muxuu garoomadii kale dheeri wuxuu leeyahay publishka ka soo qayb galaya oo runtii aad oran karto ma ciyaarahan socda ma ku gobolado kala aad socon karta waxaan taana uga mahadcelinaya gudida soo qab qaabisay tartanka ka socda xawaadle waxaan hoggaaminayay gudoomiyaha kuxigeenkaygii koowaad ee xisbiga wadani oo xogay dhalisay ciyaarahan waxay i weydiin waxay ugu leh waa dawlad kalaba ciyaaro ayuu gudoomiyaha Xamar Jaafki sageeri yaani wuxuu arkay siday dadku noo soo dhaweynayaan siday yaani ciyaaraha ay Allah xiseeniyo waxaan tartanadan aan ma gelinay afar garoon oo degmooyinka ku kala yaala
aan ugu dambeyn aan yusuf dan su'aal ku weydiiyo in jar hadaad sawir isbarbar dhigto xilligeenii iyo waqtigan imika ciyaaraha ee soconaya ee kubadda cagta Soomaaliland
dadka maanta ciyaaraya waxay haystaan digitalkii ba haystaan ciyaarihii live ba maanta loo daawanaya qadar waxaan oran karaa nasiib bay leeyeen qoladani haddaan dib ugu noqdo xilligayagii qadar uma haysan cid ciyaaraha ma barbar gasha hadii jar caasimadaha iyo degmooyinka maayarada haysta saameynta ku leeyihiin ciyaaraha ayaa taas ka muuqanaysa Cabdiraxmaan Cidi Soolteerko maayir hore caasimada Hargeysa ragii ugu dhiirigelinta badnaa sportiska xagga sportiska ayuu ka mid ahaa iyo Cabdikariin oo imika soo jooga Cabdikariin Xamdooge garoonkii dib hadaan ugu noqdo garoonka anaga jeexi jirnay garsoorku qalabkii garsoorka may haysan anaga kharashka siin jirnay gunno muulahayn mushahar muulahayn laakiin maanta mushaharro ay wada qaataan sheeka ajiiban ku sheegaya Cabdirashid Ciidid Yasiin waxa weey agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha nin ciyaaraha filatri in muddo uga soo shaqeynayo kamid ah qadaro maalin anagoo ciyaarna wax la ciyaarinay kooxda MBB baan ciyaarnay aan ciyaartii laba hal ayaan ku kala badinay anagaas lahayn dawaad badiseen jiraadkii subaxa soo bixiyay la wada sugu jiray aan jamhuuriyad waxaan ku aragnay soo yaalo la carooday guul aanay calafsan
adiyad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa xogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani Yusuf Nuux Yusuf Tadase Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii Nabi Amaanka ee bisha Ramadaan iyo codkii Cusmaan Gacanlow
مصطفي قولك سمايو
السلام عليك رسولي يا
مجعلينا السلام عليك محمد إلى أمانو
السلام عليك رسولي يا مجعلينا
سمداكي أسد عالو
السلام عليك رسولي يا مجعلينا
السلام عليك سمركاكي كددانو
السلام عليك رسولي يا مجعلينا
عليك يا مسلم كاكي أهرسيدو
السلام عليك رسولي يا مجعلينا
السلام عليك من تقيكي نغبيرو
السلام عليك رسولي يا
مجعلينا نبي أمان كاسي السلام عليك يعودك عثمان قعلو أي أدن بي إذا عديني صبح نمو وحايدين لسعود سين أي أني وسمكاب أحطان يكولن تدن بي وحايدين كغتغي الناس إذا ينبت قليو
السلام عليك مسلم كاكي أمور سيدو